Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Hei og velkommen til Frilanslivet. Det en podcast av min kollega Kristina Skreiberg og meg, Hanna von Bergen. Vårt mål med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle som jobber for seg selv i medie, kunst og kulturbransjen. Ukens annonsør det Frilansfinans. Hvis du som frilanser har behov av å fakturere en kunde, men du ikke har et eget firma, så kan dette være løsningen for deg. De fakturerer nemlig for deg, og du mottar lønn på konto innen 5 dager. Det vil si at de fikser alt med skatt, de fikser med moms, og de fikser med alt du trenger å tenke på. Og du blir da på en måte ansatt i perioden du bruker frilansfinans. Jeg har tidligere jobbet med frilansere som har gjort mye oppdrag for meg uten at jeg har et eget firma, og da har frilansfinans vært en veldig fin løsning. Gå inn på frilansfinans.no, lag deg en konto i dag. Det gratis og helt uforpliktende. Dagens gjest dokumentarfilmskaper og regissør Håkon Mathisen, som en av grunnerne bak Vi Live, plattformen for kulturstrømming. Og Håkon han har en bachelor i journalistikk og har studert musikkvitenskap og filosofi ved NTNU Trondheim. Og den siste tiden så har vi sett mange initiativ som tillater oss å oppleve konserter fra vår egen stue. Det har vært lavterskel-streaming fra hjemmene med VIP-donasjoner, og det har vært live-konserter fra ulike scener. Men når Håkon og resten av gjengen bak Vi Live lagde sin egen digitale festival, som de kalte Et helt annet sted, så løftet de vårt syn på hva en livestrømmet konsert kan være. 10 artister, deriblant Aurora, Sigrid, Girl in Red og Nils Beck, fikk møte Norges dyktigste musikkvideoregissører for å gi deg 10 unike konsertopplevelser. VG omtalte konserten til Sigrid som en uforglemmelig opplevelse og ga den terningkast 6. Og i en tid hvor mye har blitt snudd på hodet, vi veldig nysgjerrige på hvordan dette initiativet vokste frem. Hvilke tanker har Håkon om fremtidens livestrømmemarked? Hva skal til for å skape virkelig gode digitale opplevelser? Og hvordan formidle den samme nerven over skjermen? Og hvordan unngå å havne i gratisfella? Hei Håkon.
Hallo.
Det hele skjedde utrolig raskt. 12. mars så stengte jo regjeringen ned samfunnet, og i påsken, en måned etterpå, så var det festival på nett. Det gikk jo utrolig fort. Kan du fortelle litt om hvordan det hele startet?
Ja, i tillegg til å drive med film, så jeg også med å drive et selskap som heter Oslo Lydproduksjon, hvor vi leier ut 13 øvingslokaler, studiofasiliteter og såkalt preproduksjonslokaler, hvor band øver før man skal på turné. Og vi var jo egentlig fullboket april-mai med alle de, mange av de artistene som skulle ut på sommerturnéer, ikke sant? Så var det da Simon som ringte og den 12. og var gira og sa, du, det her kommer til å påvirke oss, vi må gjøre noe. Og så det da Jonas hos oss, han også hobbyprogrammerer og trommis, og han sa bare, ok, jeg begynner å lage en streamingtjeneste. Så det var sånn det startet.
Veldig handlekraftig. Jeg gikk i total panikk. Mens dere gikk i total beredskap og kjørte på med initiativ.
Jeg følte den der første, altså den helgen der, det var helt insane. Det var, altså, da, og da tenker jeg sånn for Kultur-Norge, fordi vi hadde jo, hele Kultur-Norge hadde jo fått beskjed om at nå skjer ingenting. Og alle inntekter fremover for konsertvirksomhet, ikke minst, da, er borte. Men det var ikke noe å snakke om noen form for løsninger, så den på en måte, de telefonene og det trøkket den helgen, hvor alle i hele musikk- og kultur-Norge ringte rundt til hverandre og sa, ok, hva gjør vi nå? Hva slags løsninger kan vi finne på for å overleve? Det var ganske insane å være med på.
Mm. Hvorfor startet dere strømmeplattformen Vi Live?
Det handler jo litt om det at vi ville, vi synes det var synd at, å se at ting skulle skje på Facebook og YouTube på sikt. Det var veldig kult at det startet med brakkesjuke og de tingene som, som var veldig sånn grasrot og som gjør at du kan kaste deg rundt veldig fort og ta i bruk tjenester som finnes og gjøre enkle hjemmefra streams. Og så tenkte vi, hva med større artister og større produksjoner? Det koster ganske mye penger å lage en konsert på Rockefeller eller en Spektrum-gig. Det koster masse penger, og da, da går det ikke an å ha den uforutsigbarheten som ligger i Vipsing. Ikke sant? Du må vite, har vi solgt billetter? Det en god gammel dynamikk da, i alle typer forestillinger. Da. Og det var jo der vi da tenkte at okay, vi må lage en løsning for hvor man kan kjøpe inngangsbilletter, sånn at man har forutsigbarhet og kan planlegge.
Mm. Jeg har lest at dere over 300 personer som involvert I å arrangere denne festivalen. Hvordan har dere på en måte gått til verks for å bygge opp et såpass stort prosjekt på så kort tid med så mange mennesker?
Ja, for det jo på en måte to ting. Det ene jo Vi Live, som en plattform som vi liker å si at vi nøytrale. Vi vil jo ha, ønske alle velkomne til oss på Vi Live. Og så gjorde jo vi I tillegg den her et helt annet sted, festivalen I påsken, som vi arrangerte selv og produserte opp selv. Og da var det jo egentlig bare nok mennesker som turte å satse samtidig, og trodde på noe felles, og plutselig så var vi 300 stykker som jobbet.
Hva har vært på en måte det mest utfordrende med å være så mange mennesker og jobbe, for da satt jo sikkert dere hjemme, hver for dere, og brukte digitale kommunikasjonskanaler.
Ja, det var jo en stå på morgenen, hadde et liksom, morgenmøte med fast hver dag, med Jonas, en av de andre I VL Live, da, og begynte I Whereby klokka 8, og så gikk det liksom slag I slag fra Whereby-møte til Whereby-møte gjennom dagen, og innimellom der noen telefoner. Og utfordring, kanskje det å holde seg oppdatert I Slack nok, det på en måte det kommunikasjonsverktøyet vi har brukt da, en sånn chatte-program for bedrifter. Det klart den største utfordringen var vel egentlig at det var så mange forskjellige organisasjoner og konstellasjoner som plutselig skulle jobbe sammen. For vi fikk jo blant annet med oss filmproduksjonsselskapet Ville Nikkers og Einar Film på laget, så det jo, på en måte, hadde jo sin kultur inni der og var en gjeng. Så var det reklamebyrå Anorak kom inn og syntes det var kult og ville være med. Designbyrå Bald, Making Waves som kom inn med programmerere, plutselig så var vi veldig mange forskjellige gjenger, og så begynte vi å koble på, ble vi en gjeng med regissører, og så begynte det å vokse, ikke sant? Og det var kanskje en av de store utfordringene, og det her sikkert noe som folk som studerer organisasjonsutvikling og sånne type ting på BI sikkert vil humre litt av, for det liksom, jeg følte at alle de problemer og ting vi støtter på der, jo ting som jeg føler som jeg har lest artikler om I Dagens Næringsliv på en måte, sånne der voksesmerter og kommunikasjon på tvert fra siloer og sånne type ting, men jeg følte jo egentlig var veldig flinke der til å passe på at for eksempel ting skjedde mest mulig åpne fora da, at mest mulig informasjon hele tiden bare lå åpent i åpne Slack-kanaler for eksempel da, og prøvde å ha minst mulig kommunikasjon på mail og direkte telefoner og sånne type ting da.
For det deg, og så det to andre som satte I gang prosjektet.
Stemmer.
Og så hadde du jo det her studioøvingslokalet, så du hadde jo liksom tilgang på artister, og sikkert da litt nettverk innenfor film og kameraproduksjon. Men så når det liksom har gått forbi deres eget nettverk, hvordan gikk dere... Ja, hvordan bygde dere prosjektet? Går det an å liksom forklare litt hva de viktigste stegene dere tok?
Ja, da tenker du på et helt annet sted, altså den festivalen. Ja, vi bestemte oss jo for at okay, vi skal ha 10 artister, så vi tok et valg på det, og så skal det 5 dager. Og så var vi alle liksom, okay, når skal vi gjøre det? Påsken jo begynner å lyse opp som et sånn veldig sånn saklig alternativ, men det var jo liksom da på det tidspunktet 3 uker til, eller om det var mindre til og med. Men så sa vi at nei, vi kjører, vi gjør det, vi kjører på med påsken. Og da ringte også, ringte vi Kristoffer Lo, musiker og en veldig fin fyr, som og hendte han inn som festivalsjef. Og så dro han med inn et par til som han ville ha med på sitt lag, og så bygde det seg liksom litt sånn at vi ringte rundt deg, vil du være med? Du en bra person. Du tror vi kan gjøre den tingen. Ja, det kult. Jeg vil også ha med den personen. Og så på en måte vokste du ut da.
Ja, jeg synes det supermotiverende. Fordi ofte så er det jo en ganske sånn treig prosess med å sette I gang med ting. Man har en idé, og så går man kanskje knap på den ideen en stund, og så driver man og snakker litt med folk, og så setter man seg ned og har noen planleggingsmøter, og så vokser det jo sakte og sikkert. Jeg og Kristina, vi hadde vårt første møte et halvt år før vi publiserte podcasten, mens dere kjørte I gang med en femdagers festival en måned etter start. Så det veldig spennende å høre om.
Jeg kan ikke få gitt nok kredd her da, også til de som da har turt vært med å hoppe, ikke sant? Sånn, Torgeir Virdal og gjengen hos Anorak og alle de folka der, og så Guri Neby hos Einar Film, og hele den gjengen der på en måte, og det å tørre å bare tro på oss tre gutta som har laget en streamingtjeneste på en uke, på en måte, og så se det her og bli med, det har vært en veldig viktig faktor oppi der da, ikke sant? At noen har turt å Noen voksne også, hvis man kan si det, har turt å være med og hoppe.
Ja, det veldig deilig når det skjer. Fordi på det tidspunktet hadde dere noe sånn, dette det vi ser for oss av på en måte, antall arbeidstimer, og dette honoraret vi har tilgjengelig. Altså, hadde dere noe budsjett, eller var det bare sånn tut og kjør?
Litt tut og kjør, men alt skjedde jo underveis. Da. Så det var jo noen stakkare roper på... helter oppe på hos Willy Nickers da, på filmproduksjonsselskapet som sto for budsjetteringen og den biten av de filmproduksjonene vi gjorde I påsken da. Og alt skjedde jo på en måte vanligvis så ville man kanskje hatt flere uker og måneder kanskje til og med år på planleggen og sånn men her på en måte skjedde alt parallelt da. Så det var jo nye budsjetter hele tiden, ikke sant? Og nye ideer, og oi shit, skal vi gjøre det sånn? Og så plutselig en dag så det sånn, nei shit, vi har den venueen, ok, kanskje vi skal gjøre det med, sette opp en pakke da, med fem kameraer liksom, skal vi ha en kran, skal vi ha en dolly? Og så neste dag så det sånn, nei, fuck det, vi tenker helt annerledes, la oss kjøre to kameraer, bruke det som en dogme, altså alt forandrer seg veldig sånn dynamisk underveis da. Og for eksempel vi hadde jo ikke navnet et helt annet sted før vi begynte arbeidet, og, altså vi bestemte la oss lage festivalen, men på det tidspunktet så visste du ikke helt konseptet ikke sant, og så snakket vi sammen da med blant annet med Anorak og liksom begynte å tenke jeg er veldig svak for altså alt om postapokalyptisk og science fiction ting da så jeg hadde liksom lyst til og det var jo perfekt å knytte korona til et sånt type univers da, så bestemte vi oss for at ok, la oss tenke det som en overordnet ramme på det vi skal gjøre I påsken, at det postapokalypse, og så tenkte vi, ok, samlet vi sammen de seks regissører som vi var, og ble enige om at ja, det kult, og la oss bare tenke det at det skal være det trenger ikke nødvendigvis å være postapokalyptisk, ikke sant? Det ikke det alle artister passer til, for eksempel da. Det jo noe med den dialogen som regissør og artist må gå I for å finne det universet og skape det universet som passer til artisten og får den til å skinne. Men da ble det enig om at dere la oss tenke som en overordnet ramme at det skal representere en alternativ fremtid eller alternativ virkelighet. Da. Så det var liksom rammen vi tenkte oss som et utgangspunkt for alle de filmproduksjonene. Da. Og da kom vi da, etter jeg hadde snakket med en av de kreatører, at det, liksom, okay, det handler jo ikke om det handler ikke så mye om at du skal få artisten hjem I stua som var litt det som på en måte skjedde ikke sant? At du fikk på en måte en musiker som satt og spilte gitar hjemme I sofaen hjem til deg på en måte mens det jeg hadde lyst til var jo mer å ta med seeren inn I et univers så motsatt på en måte så da det var da ideen om et helt annet sted kom opp da at det å ja, bli dratt inn I noe, og det tror jeg på en måte var, det tror jeg funket på en måte. Det I hvert fall den ideen der da.
Ja, og jeg merker jo allerede nå når du prater om det, så det en helt annen tilnærming enn la oss filme en konsert på en scene. For hvordan har på en måte dine dager sett ut? Har det her vært alt som du har gjort fra det stått opp til å ha lagt det?
Det har vært absolutt alt. Nei, jeg har en veldig en samboer som har vært med på en reise her, og vært veldig tålmodig. Og det har vært mange tålmodige samboere rundt omkring. Nei, det har vært liksom å leve ånde det her da, det er det. I helt siden koronautbruddet, det har på en måte vært, nå er vi kanskje, nå er det litt, nå har jeg litt sånn pusterom litt innimellom, så det litt digg. Men det var liksom 14-timersdager, 7 dager i uka i 1,5 måneder. Så det en sånn, og det går jo på en måte, det, du går inn i en sånn modus som veldig spennende, som både blanding av en slags sånn kriseunntakstilstand, adrenalinkick, men også liksom kick av, for meg da, kick av å jobbe med masse folk. Kick av å føle den skapende energien, og føle og ha tro på noe, og det å liksom se de alternative filmuniverser, de alternative virkeligheter begynne å materialisere seg bare i hodet til de forskjellige regissører, og se det blir laget noen treatment og med referansebilder og bare begynne mer og mer å tro på disse universer som kommer til å eksistere hvis vi jobber hardt nok. Det for meg det handler om å skape film da, at du på et eller annet punkt så bare føler du hele filmen eller universet da, hvordan det skal oppleves å være i den filmen. Og så vet jeg at det bare er å jobbe dritt hardt, og så plutselig så sitter du her og drikker en øl, er sliten men fornøyd, fordi det skjedde.
Mm. Ja, det skjønner jeg meg også enig. Det den beste følelsen, den er bobla. Mm-hmm. Og den fungerer ikke å bare være i den for lenge. Men jeg tror de fleste som jobber utøvende i kulturbransjen, kjenner seg igjen i å være i den der.
Det er jo det vi lever for. Mm. Eller er det ikke det? Altså, det er jo den, det å komme og liksom, ok, så går det plutselig et halvt år eller et år eller flere år uten at du i den bobla, fordi det bare dritkjedelig søknadsskriving og de vanlige frilans-tinga. Liksom kjipt og sitter der med kaffekoppen om morgenen og bare huet surrer på den jævla NFI-søknaden eller whatever du skal gjøre den dagen, og det bare dritt, liksom. Jævlig kjedelig, og du skjønner ikke hva du driver med. Men så plutselig så du inne i en bobla, og som du sier, så det liksom, det jo, det må jo være derfor vi driver med det vi driver med, på en måte.
Mm.
Den energien, den følelsen av det arbeidet, å være, stå i det arbeidet, det liksom det som gir meg kick i hvert fall.
Og jeg har lyst til at vi skal snakke om litt mer om det her med digital formidling. Og du var jo litt inne på det, men i din mening, hva synes du skiller en skikkelig god strømmet konsert fra en dårlig en?
Ja, nå, det her blir jo min mening da, og jeg tror det forskjellige stiler har nok liksom forskjellige typer publikum, har nok forskjellige ideer om hva de vil ha da. Men for meg så handler det først og fremst om at så fort du ser noe på en skjerm, så det jo en filmproduksjon. Og det å approache det, og det jo en kunstform i seg selv. Så hvis du tror at, altså det misforstått å tro at du bare kan filme for eksempel et band som står på en scene, vent mot en sal uten publikum, og tro at det skal bli interessant, eller kan bli interessant hvis du gjør det på en veldig bevisst og kul måte. Det som skjer jo at det jo i dynamikken mellom, altså energien i møte mellom publikum og artisten, det vanligvis skjer, det der magien i en konsert ligger, i den usynlige veggen som mellom publikum og bandet, eller artisten. Og når du fjerner publikummet, så fjerner du den usynlige veggen på en måte, eller da sitter du igjen med ingen energi der da. Og da må du bruke filmspråket for å skape den enten nærheten eller energien på en annen måte. Og det jo der på en måte det ligger da, føler jeg. For eksempel, altså, enkle triks kan være sånn som å bare begynne med å bruke rommet, ikke sant? Det er ikke alle, det er jo nest, altså de fleste streamingkonserter må jo gjøres på relativt begrensede budsjetter. Så da handler det bare om å være litt sånn, ok, hvordan kan vi hva vil vi formidle til seeren da? Er det en veldig intim ting, eller er det en veldig, skal det være en liksom, masse energi, eller hva er det vi vil si her da? Og sånne enkle grep som for eksempel, hvis vi snakker i det aller enkleste, da, så synes jeg det handler om for eksempel samspillet mellom musikerne for eksempel. Da. Hvis vi snakker en tradisjonell konsertsetting, da. Det ideelle er jo på en måte å skape noe helt nytt og stort og lage et filmatisk univers, men få still musikerne i en sirkel for eksempel, putte ut i salen, ikke la det stå på scenen, gjøre sånne små grep da, som i hvert fall gjør at det blir noe annet enn følelsen av at det er en annenrangsløsning da.
Mm, ja, at man ikke bare filmer det som man hadde sett, og så blir det bare digitalt i stedet for å være fysisk. Og det er jo det som har vært så kult med de konsertopplevelsene i deres festival, har jo også vært det her at man bruker det at det er digitalt til en fordel, snarere enn en ulempe.
Ja, ikke sant? At det er sånne enkle ting som at du har en chat, for eksempel, da, hvor artisten kan delta i den underveis, sånn som Emilie Nordenberg som regisserte Sigrid, for eksempel, som du nevnte, der var jo det et grep, og den var jo ganske, i stor del av den var jo veldig enkel og nær og nett på, ikke sant? Sigrid som sitter alene i en sofa med en smarttelefon i hånda og deltar i chatten mens publikum sitter og ser på, og holder det i mange minutter. Og det er interessant, også fordi det er live. Det er noe eget med det der live-elementet da, som adder uansett en energi da, som gjør at det er et grep som funker da, for eksempel. Mm. Å gi følelsen at dette er nå, og at du kan kommunisere. Men så trenger det ikke å være det, eller du trenger ikke å ha artisten, at det er faktisk er direkte kommunikasjon nødvendigvis heller. Men da må du liksom gjøre et andre grep da, som liksom skaper en følelse.
Mm. Jeg så konserten med Frida Ånnevik, og der var det jo at hele konserten startet utenfor konserthuset, og så beveger man seg inn i løpet av en låt, inn i konserthuset, man går forbi en danser, og så er det, når hun først kommer opp på scenen, så filmes hun sånn at ryggen står til publikum. Og det var også veldig fint, for da ser man jo masse tomme seter, men det er, man bare snur litt på det, og skaper en annen type opplevelse enn den der klassiske konsertopplevelsen som man forventer seg.
Ja, eller da, sånn som Girl in Red, da, som Erika Kalmeier regisserte, som skjedde på en bru ute på Sørenga, liksom. Den der avstengte bilbrua der med flammekaster og brennende bil. Det er også ting man kan gjøre, ikke sant?
Mm. Hva har vært det morsomste i liksom, denne konseptutviklingen, den fasen med å finne steder og regissører?
Nei, jeg synes for min del da, så har det morsomste vært der å få jobbe med den gjengen, fordi som regel så er det jo igjen veldig, ganske ensomt på en måte som regissør, eller uansett kreativt yrke på en måte, og sitte og tenke ideer og kna, og det eneste du har rundt der er ofte en produsent, en produksjonsleder, folk som har mye mer, som gir deg input, men som ikke nødvendigvis deler den der litt sånn mest sarte delen av det da, som er liksom det å tenke ideer og være i en sånn boble, og det å liksom komme opp med konsepter, og det har vært for meg det kuleste med det, med den biten av det, og liksom kunne sitte i de whereby-møter med de fem andre regissører, og at vi hadde en veldig sånn rutin med at vi jobbet ganske kollektivt, at alle hadde sine ideer og jobbet med sine konsepter med sin artist, men så hadde vi i tillegg faste møter, og vi gikk inn og presenterte hverandres ideer, og så sa vi for eksempel, ja shit, nå har jeg har presentert den her ideen til artisten da, men artisten likte ikke ideen, ok shit, nå må jeg omstille meg igjen og finne på en ny idé, og da er det greit å kunne kaste litt ball, så det har vært veldig fint da.
Ukens annonsør er regnskapsprogrammet Fiken. Jeg har brukt Fiken i mange år nå, lenge før denne podcasten, og grunnen til at jeg bruker Fiken er fordi det er en veldig enkel måte å føre sitt regnskap på. Nå er det jo tid for næringsoppgave, og det er jo en ganske slitsom oppgave for de fleste av oss frilansere, men grafiken har gjort det veldig enkelt, så man går inn, de samler alle tallene som du har lagt inn, og de guider deg steg for steg gjennom oppgaven. Og så kan du sende det direkte via fiken til Altinn, og gå inn der og godkjenne. Det enkelt, og det deilig. Så takk, fiken. Du kan prøve gratis I 30 dager på fiken.no. Har du lyst til å ta for deg en av konsertene og forklare litt hvordan dere bygde opp konseptet og også det her du beskrev som de grepene som ble tatt da, for å skape en opplevelse?
Ja, det kan jeg jo. Det letteste da jo kanskje å ta utgangspunkt I en av de som jeg hadde regi på, fordi det jeg kjenner best for prosessen, men jeg tror den ganske, den jo til en viss grad gyldig for de andre også. Og det for eksempel den konserten med, som gjorde med Aurora I Bergen, den, der handlet det om å skape det her universet som vi snakket på da, med en alternativ fremtid, og jeg hadde vel lyst til at det skulle være et sånn dystopisk fremtid, men som møter på en måte dette, det her venueen da, som var forumscene, som var et ønske fra Aurora. Så da var på en måte det et premiss da, at jeg, ok, det må skje på forumscene I Bergen, og så har jeg noen ønsker om at jeg har veldig lyst til å putte hun inn I et visst type univers, da, så håper jeg at hun er med på det, og synes det kult. Og så, og da det sånn det hun, altså den venueen jo, jeg ikke sikker på noe bygget herfra, men da har en sånn 20-30-tals vibe, det jo en gammel kino, ikke sant? Og da handler det om liksom, med å finne hva som bor I den location, da, og hva kan vi bygge rundt det. Og så I tillegg tenke hvordan kan vi lage en utvikling I konserten som gjør at I løpet av den timen cirka det varer, så får du noen dramaturgiske vendinger, da, noen punkter hvor du blir dratt videre i nye retninger, da, og kanskje noen overraskende retninger. Så der var det egentlig sånn at jeg sendte, typisk du sender fra det et treatment, som altså da typen 3 til kanskje og helt opp til 10 sider med bildereferanser og en tekst, basically en manuskisse. Vi skal inn I dette universet, dette starter sånn, så skjer det, og så skal vi slutte sånn. Her visuelle referanser på intro, på del 1, på del 2. Her referanser på kostyme. Si fra hvis du liker det eller ikke, liksom. Og så kommer artisten tilbake og sier sånn, jeg liker det og det, men det der funker ikke. Og så etter å ha gått noen runder, så liksom, jeg bare enig om, ok, da vi enige, da kjører vi dette, liksom. Ok, og da begynner vi liksom apparatet og scenograf og alle, og liksom kjøre på med den ideen, da. Hvis jeg svarte på spørsmålet.
Absolutt. Og hvordan så det team ut, for eksempel? Hvilke roller har dere hatt med?
Ja, sånn som vi hadde jo gjerne en rekvisitør eller scenograf som kanskje hadde med sin assistent. Så hadde vi jo, i påsken så brukte vi fra 2 til 3 kameraer, tror jeg var det meste vi brukte. I en vanlig livestream-setting så ville man tenke liksom more is better. Altså hvis du tenker TV så ville de kanskje komme inn med 15 kameraer og så ville de bare sitte og klippe mellom det. Så det var litt morsomt å ha forene ideen og, altså, med noen filmskaper-tankegang med livestream konseptet, og da var det en begrensning og da må du planlegge deretter da. Så har vi gjerne, hvis du har 3 kameraer så har du en filmfotograf som på en måte regissøren for fotografene og så har du da gjerne en kameraoperatør på hvert kamera og I de tilfellene der du vi har for eksempel en dolly så må du ha da en grip som kan dytte den på skinner for eksempel det en lysmester, den har en assistent så ja det var liksom vi var vel fort et sted mellom 15 og 25 stykker da, I filmteamet på de produksjonene. Du har lydteknikere, du har egne folk som sitter på streamen, altså teknikere, de som faktisk sitter og sørger for at streamen kommer ut, og den som sitter og trykker på faktisk bytter mellom kameraene. Og ja.
Mm-hmm. Og litt av grunnen til jeg vil ha med det også jo det her poenget om at det ikke bare artisten som du ser som I vad ska man säga, si, som det är ju frontfiguren, men för att få den upplevelsen till att ske så är det så enormt många människor och många olika yrken och ja, erfarenheter som ska liksom gå samman för att skapa det här.
Ja, och det är ju sån det är man är vant till på något i en konsertsamling när du är vant att du ska betala kanske 400-500 kronor plus 650 kanske till och med för att gå på en konsert i Spektrum då. Och då förstår du på något att och gärna en stor artist och ju större artist ju dyrare produktion och som regel och ju större crew, ikke sant? Och det är man på något vant till. Men så I filmvärlden och du ser det på något att det står massa stora kasser och flyter och det är högtalare som hänger från taket och det är massa lastbilar line upp utanför och du känner liksom att okay, det här är huge liksom du ska in I Spektrum och här är det massa upplägg och du förstår det. Men på film så handlar det mer om vi försöker att skjula allt som är oss, ikke sant? Vi kanske för exempel det med lampor då. For eksempel på Aiming for en rik-konserten som ble gjort fra den gamle amerikanske ambassaden så var det jo hadde vi jo masse svære lamper som sto I lifter utenfor for å lage følelsen av sollys som slo inn, ikke sant? Samme gjorde det på det gamle biblioteket og det litt sånn, det var litt morsomt for det kom en på et punkt når vi rigget der og hadde laget en fake sol som slo inn utenifra det så veldig rått ut liksom, inn på det gamle biblioteket så det kom en, så du kan se for deg en sånn Vi har til og med litt røyke luft, så det ser ut som sånn eerie sol som kommer inn I et rom, liksom, I et gammelt bibliotek. Da. Så var det en person som kom, som lystekniker, da, eller, men på konsertlys, som hadde kommet inn og kommentert at liksom, ja, nei, det er noe naturlig lys også. Altså. Det var veldig fint med det å kunne bruke liksom, naturlig lys, og så bare, ja, hadde filmfotografen bare humret litt. Da. Ja. For der var det da et svært seil på 6x6 meter og en diger lyskaster på utsiden. Ja, men vi prøver å skjule det, så det jo, som du sier, det liksom, det veldig mange bak da. Også I en sånn type, akkurat som på en stor konsertproduksjon, så det masse folk bak kamera på en filmproduksjon. Og det masse folk som sitter også, som aldri på set, ikke sant? Som de som bookerne, som de som budgeterer opp, som sitter på kontoret kanskje bare, ikke sant? Det var også en ting I påsken, at vi ville jo være... Selv om vi var en del folk på jobb på sett, så ville vi jo være færrest mulig. Så hvis du ikke hadde absolutt måtte være der, så fikk du ikke lov til å være der. Så det var jo mange som kanskje ellers ville vært der bare for å se på eller kvalitetskontrollere ting, men som ikke fikk vært der da. Så det var også en ganske sånn annerledes ting da, med at vi måtte være sykt strenge på det, ikke minst med ok, dette ditt kamera, dette ditt kamera, ok, nå har det byttet hender, da må det sprites ned, alle de ekstra utfordringene da, som gjorde at det tok veldig mye mer tid da, det merker vi, at liksom, du må bare ha jævlig god tid når du skal produsere korona-ting da.
Samfunnet åpnes jo opp steg for steg, og vi har jo alle tatt noen heftige skritt I forhold til det å jobbe på nett. Og videomøter, det jo de fleste vant til nå, og konsumering av kultur på nett. Men hvordan tror du altså, denne perioden vil påvirke fremtidens strømmemarked?
Jeg tror jo at I hvert fall det med en sånn type... produktioner som vi gjorde I påsken, som på en måte en det å lage en live-sendt musikkvideo, egentlig, som varer like lenge som en konsert, omtrent. Det en ting som I hvert fall vi kommer til å gjøre mer av, og som vi, hvor vi I gang med nye prosjekter, og hvor, som en ny ting, som jeg føler et nytt produkt som oppstått. Og så det med at nå har jo folk lært seg å se på live-streaming. Altså, da mener jeg ikke... Altså, gamer har jo bodd på internett I 2-10 år allerede og sitter på Twitch og levd livet sitt der. De som har lært seg å se på det nå jo også foreldre våre og alle andre som ikke kanskje ellers har sittet og sett på livestreams på nett, men sett på TV. Så det veldig mange som opplært nå I at det går an, og det betyr også at det går jo an å selge altså et konsertlokal jo ikke fullt lenger når det fullt. Det en ny ting, og det skulle forundre meg om ikke en ting som venue tar med seg videre, også etter korona. At du kan legge ut enten uendelig eller et begrenset antall ekstra billetter. Du kan også kanskje, ja, man kan kjøpe tilgang til opptak av konserten, og det masse sånne ting så, som man kan gjøre.
Og her valgte dere jo faktisk å ha... Sigrid og Aurora var bare live. Og de andre var også live, men de kan man se opptak av nå I ettertid, men ikke de. Det jo sikkert litt sånn avtaler og hva som lov og ikke. Eller hva kom den avgjørelsen? Hva den basert på?
Ja, nå må jeg også si at sånn som I forhold til det da, med påsken, så må jeg jo si beklager til de som ikke fikk sett, sånn som for eksempel Sigrid og Aurora. Det var en del folk som trodde de kunne se det I opptak, men så hadde vi ikke rettigheter, rett og slett, til å vise det I opptak, og hadde vel ikke vært helt flinke nok, eller vi hadde ikke vært flinke nok til å ha det I krigstyper stort, at det ikke kom til å være tilgjengelig. Så det fikk vi litt hate for, men jeg fant jo også en løsning hvor vi satt opp en ny dag, hvor det ble vist igjen I løpet av en 24-timers periode, så det var mange som likte det. Men det jo det at det jo ganske nytt det her, så det jo, og det jo plateselskapene, ikke sant, som sitter på rettighetene, og det en helt annen ting å ha noe live og ha noe I opptak, som du kan se på. Det bare to forskjellige juridiske greier, på en måte. Så det det.
Vanskelig å ha så mye nye ting å forholde seg til.
Ja, så det jo ikke sant, typisk, nå skjedde det kjempefort, kom det en endring, og så I de Excel-arka så det liksom en ting som heter live show, og det greit liksom, og så det en helt annen ting som video on demand liksom. Og det liksom, de to tingene så forskjellige at ofte så det enklere på mindre artister hvor du bare ringer liksom rett til, Halla, du, det greit om det opptaket ligger ute, eller har det ikke vært kult? Jo, kjør på, liksom, det fett. Den kan du ta med de små labelsa, men så fort plutselig så har du liksom noen internasjonale labels inn I bildet, og da blir sånne ting mye mer komplisert, da. Har vi jo lært, ikke at vi ikke liksom visste om det, men vi har I hvert fall merket det nå også, da. Men en annen ting jo at det jo en sånn ting som vi har tenkt nå at det jo egentlig litt kult også at ting bare eksklusivt live, ikke sant? For det noe som jeg sa med den energien I å se det live, synes jeg I hvert fall da, at som helt unikt, som gjør at, at noen ting kanskje bare skal være live, og ikke komme som opptak, kanskje skal komme på opptak som opptak om 2 år, på en måte. Og så var det det jo som en konsert ellers, liksom. Ja. Men det det ting som det driver egentlig opp for å finne ut av nå. Hva er det naturlige, på en måte? Det naturlig at du skal kunne se det når du vil, eller live, eller ja?
Mm. Det jo noe spesielt når det bare live, fordi da ikke alt tilgjengelig hele tiden når det passer en. Og da man jo, man vet at man sitter og ser på, det man sitter og ser på, sitter alle andre og ser på samtidig.
Det noe, det er en kollektivistisk følelse der som tilfører uten tvil noe ekstra da. Det det. Mm.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller I appen.
Din bakgrunn jo fra film og som regissør. Og for så vidt fra journalistikken, men hva har vært den viktigste kunnskapen som du har brakt med deg inn I prosjektet?
Jeg tror for min del så handler det om liksom bred bakgrunn, da. Alt fra journalistikk til film og musikk, og ikke minst mye forskjellige prosjekter. Prosjektledelse er nok det for min del jeg føler jeg har hatt nytte av, det å liksom være... Ja, som freelancer da, og være vant til å måtte gjøre absolutt alt selv på en måte, men ikke nødvendig, men så plutselig da få med mange folk på laget, sånn som på en måte det å ha, at jeg kunne vite alt for liksom, ok, skjønne hvordan man skriver en søknad da, som noe vi driver med mye I freelanceverdenen, og til liksom filmproduksjon da, men så når vi da fikk koblet på liksom, et stort apparat rundt, så det skjønner liksom, de forskjellige prosesser som foregikk, da, og kunder som inne og tenke og mene litt om flere ting, det var vel kanskje en ting jeg følte var greit å ta med seg inn. Da. Ikke være en helt sånn... det å være litt potet. Da.
Ja, og det kult du sier også, for det jo... Man kan fort føle seg... når man føler seg som en potet, så kan man fort føle at man... ha litt for lite av alt I stedet for at man har noe av alt at det å være ekspert litt det som etterlengta og det kult at du at ja, det var en styrke I det her prosjektet å faktisk ha den brede bakgrunnen
Ja, det var liksom deilig å kanskje kjenne på, fordi akkurat det du sier der, jo ting som jeg også tenker på innover, sånn, du vet sånn, å bruke energien min riktig, bruke tiden min riktig, når jeg driver med så utrolig mye forskjellige ting, men kanskje bare skulle gjort den ene spesifikke tingen. Men det jo der et sånt prosjekt sånn her oppstår, da. Og det kanskje det kule å ha følt på, at det oppstår jo fordi det en konstellasjon med noen folk som litt poteter, på en måte. Og da kan vi gjøre veldig mye veldig fort. Så det kanskje en sånn potetprosjekt, sånn sett.
Det fint. Ja, for man vil jo koble på folk og eksperter og sånn, men det jo det der med å kunne bevege et prosjekt ganske fort fremover, og da eventuelt gjøre noe selv. Fordi man ser at, ok, men det mer fordelagt at jeg faktisk gjør noe enn å på en måte, ja, ansette noen til å gjøre det akkurat den biten. Mm. Og det, i sammen med denne podcasten, så har vi også gått veldig sånn, gjort egen nettside, gjort egen logo.
Der har du det, ikke sant?
Ja.
Det en logo, på det liksom, ja, kunne litt Photoshop, InDesign, Illustrator, altså alle de, det har alle, liksom, jeg kunne klippe litt film, kanskje, liksom, klippe lyd, tenke, ja, det et sånn prosjekt, digitalt prosjekt, egentlig, da. Det jo det dere driver med her også.
Mm.
Du kunne jo ja, tatt med det inn et annet prosjekt, og hatt liksom en sånn potetkunnskap, som da kan være veldig bra, da.
Ja. La oss snakke litt om det her med penger, fordi det har vært veldig mye initiativ som har vært gratis. Vi har snakket om den her dugnaden som pågår i samfunnet, og vært veldig mye konserter hvor man kan vipse hvis man har lyst. Men dere har da aktivt valgt å selge billetter til festivalen. Kan du forklare litt hvorfor dere valgte den løsningen?
Det handler jo om tanken om bærekraft, egentlig, for kulturbransjen, at når det en ting er de trivelige hjemmefra streamsa som skjedde veldig fort og spontant, og hvor du vipsa rett til en eller annen musiker, men som du sa, når du skal koble på større apparat, og det skal være kanskje 50-100 stykker på en produksjon som skal jobbe med å få til den konserten, eller om det en sånn type live musikkvideo, eller hva det da må kulturen koste. Det jo ikke en ny ting, det her jo en sånn, et gammelt saying på en måte i kulturbransjen egentlig, at kultur ikke gratis. Fordi alle musikere får jo henvendelser hele tiden, og det en ting du vant til som musiker, så det den der ja, men du kommer til å få så sykt mye ut, promo ut av det, det som, ja, sorry, vi har ikke mer i budsjett, men du får så mye spredning, det 10.000 som kommer til å se på,
og så svaret, en visningsplattform.
Ja, ikke sant, så det sånn, ja, nei, men altså, jeg må ha penger, liksom, altså, alle involverte må på en eller annen måte ha inntekt for å overleve, og det noe som musikere og andre kunstnere møter på hele tiden, ikke sant, den her slags sånn, det slags misforhold mellom hva det faktisk koster å lage kulturopplevelser, da. Og det mange tenker at det koster. Det vel litt der det ligger. Mm. Og som du var inne på, at det kanskje litt fordi man sveit jo ikke, det ikke mulig å vite liksom, at det så svært apparat bak alt, på en måte. Så det var grunnen til at vi bestemte oss med en gang, for at okay, det vi skal gjøre å lage den tjenesten som tar inngangspenger til arrangementer på internett, så det var vi de første ute med. Og det jo det flere etterpå som har begynt med det også, så det føler jo da at vi gjorde noe riktig.
Mm.
Eller det må jo bare, det må bare være sånn, fordi det kan ikke være, noe annet vil ikke funke da, på sikt.
Mm. Og så det noe med forutsigbarhet for arrangøren også, at ikke man putter inn alle penger i produksjonen, og så vet man ikke i det hele tatt før etterpå hva som ble donasjonen. Og jeg tror jo også at det vanskelig å vite hvordan det vil fungere over tid. Fordi man ikke så vant til at det et økonomisk system man benytter seg av.
Nei, og det som du sier sånn, nå skal vi for eksempel sette opp en konkret produksjon som nå skal skje i juni, som skal ut på plattformen nå i slutten av uka, og der det på en måte satt opp 2-3 forskjellige budsjettscenarier etter som hvor mange billetter som blir solgt, ikke sant? Sånn at vi tar en dato, og så setter man seg den datoen og ser hva penger her, hvor mye penger har vi? Nei, ok, det ble scenario 2 da, det fett. Da hadde vi liksom, ja, vi nådde den milepælen og solgte nok billetter til å kunne gjøre den investeringen I produksjonen. Og det jo det, det andre om med å selge billetter ikke sant, på forhånd, at du kan se an budsjettet ditt.
Hvordan gikk dere frem for å liksom finne en pris? Fordi hvis det på Spektrum, så kanskje de vant til at det koster noe, eller avhengig av hvilken artist som vi snakker om. Men når det digitalt, hvordan går man frem og setter en pris for en festival?
Nei, foreløpig så har det vel egentlig alt vært stort sett litt sånn fingeren I lufta og magefølelse, som handler mer om hva vi tenker som kan være en oppleve som en fair pris. Men det jeg tror at betalings... Altså, vi har kanskje vært litt beskjeden også, tror jeg, I starten, at vi kanskje har priset litt lavt. Nå tenker jeg litt høyt. Men det handler om at mye har vi priset til for eksempel 99 kroner eller 100 rundt der, som føles som en sånn, ja, det på en måte en fair ting for noe på internett, på en måte. Du var litt vant til, kanskje på et abonnement, men liksom, at det føles greit. Men nå som det blir mer og mer vanlig å ta inngangsbilletter I internett, at det ikke I starten så var det veldig, ikke sant, det var så innmari etablert at alt var gratis og åpent, og så kunne det vipse, så det var på en måte, vi kom med en sånn, kom her med sånn der, hallo, vi har et alternativ til det, og det var liksom litt nytt og rart for mange, mens nå det mer etablert, så da går det liksom an å tenke, vi vil nok I løpet av de neste månedene finne ut av hva som den riktige prisen, tenker jeg. Som som alltid med prising, det ikke det at man må finne sweet spotten mellom hva folk villige til å betale og hva det faktisk koster å gjøre det da.
Ja, absolutt. Og på en siden så har man jo, om ikke enda større produksjon, så koster den sammenlignet med en konsert, kan jo nesten være dyrere. Og på andre siden så har man kanskje plass til flere folk fordi det digitalt.
Ja, du har plass til flere folk, samtidig så har du ikke ølsalg. Så det på en måte, det liksom dilemma der da.
At Kulturnorge drives jo av ølsalg.
Ja, Kulturnorge drives av ølsalg, så det må man finne på et eller annet smart for å få inn de ekstra kronene der da.
Via Live jo ikke bare den her festivalen, det jo en plattform for live strømming. Så kan du fortelle litt om hvordan fremtiden for Via Live ser ut?
Ja, jeg kan ikke si, jeg kan jo ikke spå sånn, vet du ikke sånn konkret hva som skjer? Noen ting vet jeg. Vi jobber jo bare på nå, beinhardt, med å videreutvikle det både som plattform, men også ikke minst få inn stadig flere samarbeidspartner, altså I form av alt fra konsertscener og det å få inn eksterne produksjoner fra band som vil være og ha konserter på plattformen. Så akkurat nå så handler det jo veldig mye om det, og egentlig, det en overgangsfase nå hvor vi går fra hvor vi kaster oss rundt og bare, ok, vi må gjøre noe kjempefort, til nå å prøve å profesjonalisere oss litt da. Det har vært mye armer og bein, men nå handler det om vi har hentet inn en daglig leder, og vi har noen veldig flinke og fine folk som jobber på hver dag nå med å lage systemer ikke sant, rundt flyten av en booking, enten om vi henvender oss til noen, eller noen som kommer til oss, hvordan følger vi opp det gjennom hele liksom, den reisen til det publiseres, rapportering I etterkant, utbetaling av penger, alt det der egentlig som ligger I bunnen av det det vi jobber med nå. Så jeg tror egentlig fremtiden for Via Live ser ut som mer forskjellig innhold, kan vi egentlig si. Alt fra teater til musikk og dans og hele kulturfeltet. Så det vel liksom fremtiden neste halvåret.
Mm, det veldig kult. Og litt om deg, Håkon, fordi jeg har researchet deg på nettet, og da ble jeg veldig fascinert, fordi du utdannet journalist, men du jobber hovedsakelig som filmregissør, og nå med det her prosjektet, og som du sa tidligere, at du litt potet. Hvordan kommer det seg at du har en litt sånn snirklet vei?
Ja, godt spørsmål. Nei, jeg liker jo å drive med mye forskjellig. Det vel det. At jeg for eksempel sånn, jeg begynte å studere filosofi I Trondheim, så var det ikke lei, fordi det var bare, ble for mye svevende tanker og teoretisk, så liksom hoppet jeg over til musikkvitenskap. Men så ble liksom, ja, ok, så begynte liksom hjernen min å trenge litt den der filosofi-biten igjen, så da så det en slags sånn der, for min der handler vel om det kanskje, å få tilfredsstilt, bare gi på en måte hodet det hodet vil ha, eller sånn, en periode så trenger jeg være veldig praktisk, for eksempel. Jeg har bare lyst til å pusse treverk og lakke, og da må jeg på en måte gjøre det. Det handler egentlig om den styrke og forbannelse sikkert da. Eller jeg må jo bare leve med det. Vi er mange som må leve med det, tror jeg. At jeg har veldig forskjellige behov da, som må tilfredsstilles. Og derfor også så er det vel sikkert, jeg har vel tenkt at det er vel derfor jeg endte som freelancer også. Det er nødt til å kunne ha frihet til å gjøre masse forskjellige ting da. Så det var litt random at på en måte halvveis at jeg begynte med film, for jeg var jo i studentraden i Trondheim, levde og andet for det i 4 år, det var det jeg egentlig drev med oppe der. Og så på et punkt der så bestemte jeg for at nå må jeg bestemme meg. Det hadde sånn punkt da, det var liksom, ok, hva skal jeg bli? Så snakket jeg med en i radioen som hadde studert journalistikk i Oslo, og så snakket han veldig varmt om det, så søkte jeg meg inn der, parallelt med at jeg søkte meg inn på master i Trondheim. Kom jeg inn der i Oslo, og så gikk jeg på radiofordypning der. Men vi hadde også TV-innføring i TV-journalistikk, og der hadde vi en fantastisk, eksentrisk TV-lærer, Arne Martin, som dro fram en sånn stort stativ med en sånn svær gammel CRT-TV og VHS-spiller. Og når vi skulle lære hvordan vi skulle lage TV-journalistikk, så viste han bare noen sånne obskure, gamle, polske, svart-hvitt VHS-kassetter. Og sa liksom dette, ja, og bare med masse glød da, fortalte om at det dette det handler om. Bare se hvordan han jukser her med det, han klipper fra det til dit, og så har du egentlig... Du tror at du bare har beveget seg 2 meter, men i virkeligheten så er det liksom 20, og det funker fordi klippet har gjort sånn og sånn. Og da fikk jeg megakick, og da plutselig så kom jeg på sånn, ja shit, jeg kjøpte meg et kamera i 2005, og jeg skulle jo begynne å filme, filmet på Roskilde, og skulle lage en dokumentar. Og så tenkte jeg at, ok shit, det her må jeg bare ta opp igjen. Og så feide jeg egentlig bare mer og mer over i film da, i løpet av de studiene. Og så da jeg var ferdig med journalistikkstudiet, så drev jeg egentlig bare... drev bare med film. Så det var en fantastisk, eksentrisk TV-lærer som skal ha mye av den æren, i hvert fall.
Det er veldig fint. Det er veldig fint når hjertet kan lede veien. Hva synes du er det beste med å frilanse?
Det er nok de... Det henger jo kanskje ikke egentlig sammen med, nødvendigvis med det å frilanse, men det er de der... De boblene, tror jeg, som du snakket om, de der kreative boblene, å dykke inn i de, og det å kunne ha friheten til å gjøre forskjellige ting. Det å kunne både gjøre noe praktisk den ene uka, for det er det jeg trenger, og så liksom neste uke sitte og jobbe med å skrive noe greier, og så kanskje at jeg sitter på blinderen i 3 uker og leser bøker og noterer til et dokumentarprosjekt, blir drittlei det, og så skru noen planker i øvingslokaler vi driver. Det er i hvert fall min metode, og så det er det beste med freelancer for meg, at jeg får tilfredsstilt alle de forskjellige behovene som jeg har, alt fra det praktiske til det filosofiske og svevende på en måte. Jeg vet ikke om jeg hadde fått alt det der i en fast stilling hos det. Jeg har ikke sett den utlysningen i hvert fall. Så det handler om det at jeg bare har, som mange andre, har skapt min egen arbeidsplass, som bare har de elementer som jeg trenger for å leve.
Mm. Tusen takk for at du kom hit.
Takk for at du fikk komme.